godina qeellam wallaggaa magaalaan dambidoolloof naannoo ishee tajaajila ibsaa bishaanii erga irraa dhaabate 7 ta'uu jiraattonni naannoo akkasumas hojjetoonni tajaajila humna ibsaa bishaanii kan magaalattii beeksisaniiru. Baabura midhaan daaku barbaacha namoonni hanga sa'aatii 3 miillaan deemullee dubbatu. Itti gaafatamaan humna ibsaa biyyoolessaa fi hoogganaan tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramoo rakkoo kana quba qabna guyyoota muraasa keessatti furuuf yaalii goonaa jedhan. Kan tuujubeen jiraataa magaalaa Dambidoolloo haasofsisteen jalqabna akkas jedhu.
Ibsaan hin jiraatuuf nu babbadaa ture. Ammas immoo sagalee jiru kana gaafa guyyaa beekamtee afaan guyyaa kudha lammaffaa isaa lakkoofsiseen. Bishaanis akkasuma baay'ee rakkoo nuyera.
Egaan bishaanis ibsaanis jireenyaa fi waan bu'uura ta'an keessaati. Ibsaan ergin jirree bishaanni ergin jirree uummata akkamitti jiraachuutti jira uummati magaalaa Dambidoolloof naannoo see.
Baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Inni harkaa gara isaaniitti keessatu waan xixiqqaa deeman baay'ee bakka dhaaramaa gabaa keessaa argatu. Baaburri hin jiru. Bishaanis immoo kun kaanee eela keessaa laalu.
Midhaan baaburatti daasifachuudhaaf ibsaatu barbaachisa, dhugaatiidhaaf bishaantu barbaachisa. Baaburri midhaan itti daakkatan hin jirre akkamitti jiraachuutti jira uummati eessatti daakkata?
Wanti qabu qophaa'u godhaman iyyuu dagachiiseeti kan inni wanti cufate. Suma iyyuu warri humna qaban Finfinnee taate kan isaanii maatiidhaaf yeroo ta'an arganii fayyadamaa jiran bitanii. Warri kaan immoo wanti nafoonni qaban lamtafanitti kan daasifataniiti kan isaan dhufaa jiran. Kiiloomeetirii 70 wayii.
Inni dandeenye hoo eessa dhaqa?
Inni dandeenye kun baadiyyaa faa naannoo. Guuteesoo jamaa lafa jedhamtu jira. Magaalaa keessatti immoo iddoo tokko tokko baabura gaadee lafa jedhamtu jiru. Miidhuu kuusaa miti.
Adeemsa sa'aatii meeqa miillaan deemu midhaan daasifachuudhaaf?
Magaalaa irraa sa'aatii 2 warri iddoo biraadhaas sa'aatii 3 warri deemanii jiru.
Guuteesoo jamaa ammoo maaltu jira midhaan kan daaku?
Baabura yookaan nyaataadhaan daakutu jira. Nagaajiin kibba baay'ee dabalee gatii naannootti baay'isanis kaanii nagatiinsa baay'ee. Bakkoonnaa tokko birrii 15 daakuma 20 bal'eera.
Manneen barnootaa hospitaalii naannaa sana jiru hoo ibsaan hin jiru taanaan maal godhu?
Baay'ee danqaadha. Manneen hospitaalii gaama tokko jenereetoriitti fayyadamaa darbee boqonnaa malaachaa fi mukaasaa itti fayyadaman diinagdeedhaan hin sho'antalle kuseera wanti bitan immoo baay'ee gatiisaa qaaliidha.
Rakkoon bishaanii hoo hammam ulfaatee jirame waa'ee bishaanii natti maa?
Bishaanni baay'ee ulfaateera amma. Mun biyyoomatu dhalli kasiin 7 geenyeera bishaan madhumatu waadatu naanni kilooriinii waa akka ataabii saabinne keessa buusaarra malee baay'ee rakkisaadha. Inni kaan sa'aatii 10 fa'ii ka'eetu naannoo magaalaatti lagoota jiran namooti sa'aatii 10 fa'ii ka'aniiti kan isaan kanneen gara eeggatanii waraabbatanii galan.
Yeroo uummata akka kanatti rakkatu bulchiisa magaalaattin iyyanne humna ibsaa dhimmisaa ilaallatutti warra bishaanii dhimmi ilaallatutti uummati iyyateera. Maanni deebiin bulchiisa magaalaa maal jechaa jira?
Bulchiisa magaalaa yoo ta'u yeroo kan gaandii tokkummaa biyyiidhaa wajjiniin argachuu hin danda'u. Waajjira bishaanii gaafa kaffaltiitii wal qabachiiseeti kan mul'ate waanta keessa isaa jiru baasee kan hin qabu.
Maal jedhu isaan immoo?
Isaan egaa darabee eeggataa jenereetoriin gaafa ka'u siniidhaan hidhufaa eegaadha malee waanti isaan jiran tokko hin jiru.
Ibsaan kun baduudhaa fi akka hubannoo keessaniitti maanni sababaan jettu sin?
Akka jedhamutti gaamni amma hidhatee jirutu warra dhaqee hojjetu sana ari'ee karanitti wantichi baay'ee waan ulfaataadha.
Bilbila chaarjii godhachuudhaaf ibsaatu nama barbaachisa. Maaliin chaarjii godhattu bilbila?
Waan mana rifeensaa jenereetariitu xinna qaban mobaayilii tokko birbiitti rakkoo chaarjachaa jira. Amma kana kochu.
Rakkoo ibsaa magaalaa Dambidoolloo mudate ilaalchisuudhaan waajjira tajaajila ibsaa magaalattiirraa hojjetaa tokko haasofsiiseera akkas jechuun na deebisan.
Gaatiin rakkinni dhufu jira naannoo dakwatu da yake tunna wasu da ake ji da halan da ne yake yake cin dan da ne kana ci amma sadurai turban sadura da ba da yake shi ne shi ne da yake yana sarbi ya da kana da yana sarbi amma turban nan ya na gida
manni rakon sa rakko teknika ta mu manni
rakko teknika ta yi an tsaya mu kasu da shi gudu mu kasa na za ka so mu mutan kala ka da da ya mu haƙi na su da
eessatti kan inni irratti jige?
Naannoo Shibeellee.
Uummati ibsaan qabu taanaan bishaanniin jiru taanaan rakkoo guddaatu uumama sababa ta'ee fi bishaannis egaa humnuma ibsaatiin socho'a. Isa kana suphuudhaaf yaaliin hin godhamne? karaa waajjira keessaniitti gaafatamtoonni waajjira keessanii bulchiisa magaalaas haa ta'uu kan godinaas haa ta'uu gaafatanii rakkoon jiru kuni uummata baay'ee dararaa jira sababa ta'ee fi akka itti yaadamuuf gama keessaniin yaali maaliitu godhan?
Mummat ana hamma gubbaatti barreeffamee beeksisa kamiira bakka rakkoon jiru rakkoo uumma keenyaa waliin teekinikii malee waan tokko yoo jechuun danda'u aanni nageenyaati.
Sadarkaa federaalaas haa ta'u sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti rakkoon uummataa kun dhagahame yoo ta'e yoo dhagahames furmaanni itti kennamuuf tattaaffii maalii akka godhame gaafachuuf gara itti aanaa itti gaafatamaa humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramuutti bilbileen ture akkas jedhan.
Rakkoo kun kuma qabna kiinillee arginu turre rakkoo nageenyaa jiru baanuma beekan sababuma sadiin ijoolleen ergamtee fi konkolaataa barattan deemillee rakkoon isaan mudate sababa sana ijoolleenis yeroo guyyaa lama immoo sadii muda gadhiifamani.
Qabamanii moo?
Achi turanii jechuudha ijoolleen isaan booda deebisnee achi hojii kana jechuuf rakkanne amma garuu sirreessuuf. Itti jirra sammuu kana guyyaa tokko lama keessatti hin sirraa jiru garuu beekna jechuudha.
Okay.
Uummata keessa rakkoo keessa bulchuu hin feenu amma danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti rakkoo kana hiikuu yaala.
Maalli rakkinni ibsaa kana hin beekamaa eessatti akka inni miidhaan irra ga'e daandii ibsaa sanatti?
Ifaan egaa teeknikaalii rakkoo garaagaraa jira akkaataa isa darbanamu beekama bakkamitti akka jite. Laaluuf utuma deemamu rakkoon duratti jedhee dhuunfamame kana sirruuf gaama akkuma jedhe guyyaa lama sadii keessatti laalu waan kana beeku deebisnee kana sirreessutti yaada qabna sirraa yaada jedhu laayyaa hin qabu.
Kee gamasitti ergamuuf
jiru. Kana nama beeknaa kun immoo uummata dhiisa dhama gaafatamu. Ani itti gaafatamu humna ibsaa biyyoolessaa fi dhaan Oromiyaa foon gara.
Itti aanaatti gaafatama humna ibsaa biyyoolessaaf hoogganaa tajaajila humna ibsaa Oromiyaa obbo Geetuu Garramoo ibsa nuu kennitaniif galatooma.